O ADN na finalización da xogada bloqueo. Finalización da xogada bloqueo. É o momento clave dos deportes colectivos. Xa estás preto do obxectivo. Conseguiches achegarte e agora debes ser rápido e preciso para puntuar. Se estás na fase defensiva, terás que estar moi concentrado para impedir que o adversario ou adversaria anote. Coloca centro móvil e a portería, canastra ou zona de marcas será a única forma de evitar o punto rival. Agora analizaremos o ADN detrás da finalización da xogada ou o bloqueo nos deportes colectivos, a de ataque. Conseguiches achegarte ao obxectivo, agora hai que ser rápido e preciso para marcar. Podes tirar para encestar ou conseguir un gol a portería en balomán ou floorball, rematar para puntuar en voleibol ou fútbol, coller ou colocar o móvil na zona de marca como no Ultimate ou Rugby, lanzar para derrubar un cono como no Twinkun ou simplemente facer que o teu a túa rival non poida coller ou devolver, como no voleibol ou looking ball. O lanzamento. É a acción de lanzar o móvil cara ao obxectivo cando o temos na nosa posesión. O golpeo. É a acción de golpear o móvil cara ao obxectivo. De defensa. Toca defender e estás no momento de máximo perigo. Xa non só tentarás recuperar o móvil, que sería o ideal, senón que tamén terás que evitar que marque o teu a túa rival. A parada. É a acción de evitar que o móvil entre na túa portería. O bloqueo. É a acción de evitar o punto rival mediante un golpeo. N de normas. Na fase de finalización, o regulamento pode sinalar espazos diferentes. Hai espazos que non se poden invadir, como a área de balonmán ou floorball, ou a zona defensiva en Twinkun. Existen tamén zonas onde a puntuación será diferente, como a liña de triple en baloncesto. Hai máis, hai deportes nos que podes conseguir puntos extra nesta fase, como Twin no Twinkun, o tiro libre adicional ao baloncesto ou a transformación no rugby. Deporte convencional baloncesto. É un deporte colectivo no que dous equipos se enfrontan para encestar un balón na canastra contraria. Deporte alternativo Twinkun. É un deporte colectivo alternativo no que xogan seis xogadores por equipo, obrigatoriamente mixtos. O campo é similar ao de balonmán, con dúas áreas onde hai dous conos separados 5 metros.